Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
А далі, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі цікава розмова київської журналістки Людмили Павленко із відомим істориком, парламентарем і просто патріотом-українцем паном Володимиром В'ятровичем. Нагадаю, що пан В'ятрович кілька років тому відвідував Австралію і мав зустрічі із нашою українською спільнотою. Отож, сподіваємося, вам цікаво буде послухати його погляди на довготривалу війну в Україні.
Це 2 роки війни. То як ви відчуваєте, як змінилися взагалі реалії за ці 2 роки? Як змінилася ця велика війна за 2 роки? Як змінилося суспільство? Які от найпомітніші з вашої точки зору зміни?
Ну, по-перше, справді 2 роки тому, 24 лютого, війна вірвалася в життя вже майже кожного українця. Ми прекрасно розуміємо, що ця війна почалася 10 років тому, якраз відразу після перемоги Майдану. Окупацією Криму, захопленням Криму, руською весною на території східних областей України. Це вже була ця російська війна, тоді ще гібридними методами, тому що Росія думала, що може виграти війну і залишаючи за кулісами якихось військових дій. От. Але для більшості українців ця війна вирвалася в їхнє життя саме 24 лютого, саме тоді вона розділила життя більшості українців на той. Тож вона тоді, 24 лютого, зачепила вже життя мільйонів людей, на відміну від того, що відбувалося від 2014 року, коли конфлікт було локалізовано, коли про нього знали ті люди, які мешкали поруч, про нього знали безпосередні учасники війни, їхні родичі, то після 24 лютого не помічати війни в Україні фактично було неможливо, тому що мільйони біженців, мільйони людей, які чи то долучилися до війська, чи то долучилися до тих, хто допомагає війську, та врешті-решт бомбардування, ракети, які досягали майже кожного куточка України. Здається, Чернівці, якщо я не помиляюся, єдиний обласний центр, де ніколи не прилітало. Тому, власне, 2 роки тому війна стала помітна всім. Важливо, що 2 роки тому війна стала помітна і в світі, тому що, на жаль, Путіну вдавалося от з 2014 року цю війну робити значною мірою непомітною в світі. Були якісь заяви з боку представників західних країн з засудженням, були якісь невеличкі санкції проти злочинів Путіна, але в цілому він не відчув якоїсь підтримки України, він не чув якихось засудження своїх злочинів, не відчув якоїсь системної політики його стримування. І, власне, це дозволило йому поступово накопичувати сили і вдатися до повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення 2 роки тому, особливо після того, коли провалився Бліцкріг, а я впевнений, що, власне, він планував протягом кількох днів справді добратися до Києва, здійснити якийсь політичний переворот, поставити там Януковича чи кого до влади і таким чином закінчити швидко цю війну. Після цього, коли йому це не вдалося, Україна почала привертати увагу світу. Тому Україна здивувала весь абсолютно світ, і з того часу практично Україна залишається в епіцентрі уваги. Це ще була одна колосальна зміна, порівняно з тим, що відбувалося між 14-м і 22-м роком. Україна почала отримувати не тільки якусь матеріальну, фінансову допомогу, Україна почала отримувати військову допомогу, яка теж відіграла величезну роль в майбутніх військових діях і в тому, що українці, завдяки своїм вмінням і допомозі Заходу, відвоювали близько половини з того, що вдалося Путіну захопити після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Величезні зміни відбулися всередині самої країни. Тому що перший етап цих змін, якесь глибше самоусвідомлення себе українців українцями, особливості своєї культури, потреби захищати це, усвідомлення загрози, яка йде з Росії, було в частини населення, ще частина українців ще в 2014 році. Особливо ті, які були заангажовані в ті ж самі події Революції Гідності, ті, які були більше політично заангажовані, вони це все розуміли, але якраз повномасштабна війна, те, що вона зачепила вже мільйони людей, призвело до того, що до цього розуміння залишилися всі інші мільйони українців. І зараз справді ми спостерігаємо таке, як не парадоксально, під тиском війни, по суті, певне національне культурне відродження, коли українці хочуть говорити українською мовою, хочуть творити українською мовою, хочуть розповідати про себе світові. Маємо безліч випадків, які вже соціологічно зафіксовані, переходу з російської мови на українську. Маємо просто такі повну руйнацію, дуже швидку руйнацію різного роду російських історичних міфів про Велику Вітчизняну війну, про Добрий Совєтський Союз, про братній народ і так далі. Все це в такому глибокому масштабі дуже запустилося якраз після повномасштабного вторгнення в 22-му році. Хоча я безперечно розумію, що основи для цього, якась державна політика, була закладена якраз після перемоги Майдану ще в 14-му році. Але після повномасштабного вторгнення це зачепило вже мільйони українців. Тому мені здається, що ця повномасштабна війна значно більше мобілізувала українців. Це точно те, на що не розраховував Путін. Він очікував або на шок, який паралізує українців, або на те, що більш активними виявляться ті, хто готові були його чекати, вітати. Саме на тому, напевно, будувався його план такого швидкого захоплення Києва. Натомість він отримав дуже швидку і дуже масштабну мобілізацію всіх українців, які, хто як міг, долучилися до того, щоб зберегти Україну. Тому, мені здається, ми цей перший удар справді витримали. Зараз ми буквально десь, певно, з кінця минулого року і тепер переживаємо якусь нову трансформацію, тому що очікування, що поразка Бліцкригу зупинить Путіна, що ті колосальні втрати, яких він зазнає, а зараз офіційні цифри говориться понад 400 тисяч вбитих, поранених і захоплених в полон російських вояків, тобто це найбільше втрати в Росії з часів Другої світової війни. Так от очікування, що це зупинить Росію, на жаль, не справдилося. Росія ціною величезних втрат все одно просувається, знищуючи міста одне за другим, які вдається захопити. І очевидно, що зараз відбувається певна для частини українців є певна така розгубленість того, що виявляється, війна може надовше затягнутися. І мені тут здається, що тут колосальну роль мали би відіграти ті люди, які є більш політично, історично освічені, які мали б бути більш почутими в суспільстві, розповідаючи про те, що справді нас може чекати довга війна, ми маємо бути до цього готові. І те, що тут певну негативну роль речі відіграла державна пропаганда, яка 2 роки була націлена якраз на швидку війну, швидку перемогу, ще трошки потерпимо і на цьому все закінчиться. Це спрацьовувало, це деякий час це позитивно працювало, тому що справді дозволило пережити цей перший шок від російської агресії, але очевидно зараз мені здається, вже треба цілковито міняти комунікацію з українцями, яким треба пояснювати про готовність жити в таких важких умовах війни тривалий час, і треба думати, як по-іншому комунікувати з світом. Дотепер ця комунікація з світом була успішною, зокрема завдяки майстерності президента Зеленського, його зокрема акторській майстерності. Він вміє працювати з аудиторією. Він значною мірою працював, використовуючи свій акторський талант, виявляючи емоції всіх українців, які стали жертвою цієї війни. Але знову таки мені здається, що тут вже теж потрібен перехід на інші якісь засоби комунікації. Тут вже треба переходити все-таки на більш раціональну політику, більш раціональні сигнали, пояснення, чому власне світ має підтримувати Україну. Комунікацію, що мова йде зараз практично не про російсько-українську війну, мова йде про зіткнення двох моделей цивілізації. Моделі цивілізації, за якою стоїть свобода, саме європейської цивілізації чи євроатлантичної цивілізації, і моделі іншої цивілізації неволі, як авторитарна, тоталітарна, яку Україну наразі, але я впевнений, що якщо б впала Україна, Росія на цьому не зупинилася, вона б далі несла світ. От і на базі цього, очевидно, потрібно говорити вже про якісь дуже конкретні рішення військового характеру, фінансового характеру, політичного характеру, говорити про дуже чіткі кроки інтеграції України в НАТО. Дуже, дуже добре, що за ці 2 роки ми зробили справді політичний ривок в контексті інтеграції до Європейського Союзу. Україна отримала кандидатський статус, але з плані безпеки зараз важливішим, гарячішим питанням все-таки є інтеграція в НАТО.
От, власне, про комунікацію хотіла питати далі, і ви про це сказали, що є якесь таке певне нерозуміння між суспільством і владою, і не тільки між суспільством і владою, а й між міжнародною спільнотою і Україною. От, наприклад, ми всі бачимо очевидні речі, там, ну, застиг фронт, позиційна така війна триває, проблеми є з постачанням зброї, з мобілізацією, ну, це те, що ми бачимо, чуємо. І бачимо, що влада якось реагує на це. Ну, наприклад, проводить там перемовини з міжнародними партнерами в такій формі, як вона проводила їх раніше, але щось воно, ми бачимо, не дуже працює, так як раніше працювало. Тут внутрішнє це відбувається заміна головнокомандувача. І теж не дуже всі розуміють, а чому так відбувається? А з якою метою, а наскільки це ми можемо розраховувати, що це ефективний крок?
Насправді мені здається, що від самого початку комунікація з українцями була слабкою стороною адміністрації президента Зеленського. Вони не розуміли того, що їм потрібно працювати з медіа. Перші заяви його штабу про те, що ми можемо так спілкуватися з людьми. Мені здається, що взагалі хибною була його комунікація з самого початку, яка полягала в такому трошки повчально-зверхньому ставленні до громадян України, не як до своїх співгромадян, партнерів, тих, хто можуть стояти поруч плече в плече, а як, ну, радше дітей, напевно, яких він може повчати, заспокоювати. Можливо, для частини населення ця комунікація є хорошою, тому що вона десь пробуджує в них ще виховані в совєтські часи такі патерналістські прагнення, але мені здається, що це неправильна комунікація, тому що насправді для розбудови держави, для оборони держави треба комунікувати з тими людьми, які здатні постояти за себе самі. От. І от тим людям, я себе до таких зараховую, і свої друзі до таких зараховую. Мені здається, що ця комунікація з боку президента, яку ми почули ще в першій критичній ситуації, в якій він опинився під час ковіду, ну, вона важко сприймалася. Мені було набагато приємніше слухати виступ Ангели Меркель, про те, що я дуже скептично ставлюся до її ролі в російсько-українській війні, але тим не менше, як до своїх громадян, вона комунікувала як до дорослих людей, здатних зрозуміти небезпеку, здатних дати на себе відповідальність. Президент Зеленський зовсім по-інакшому говорив. Президент Зеленський говорив як до діточок, яким пояснював, це не робіть, чому не робіть, я знаю, чому не робіть. І, на жаль, ця комунікація до певної міри продовжена зараз, під час війни, коли якісь справді важливі кроки, ну, недостатньо пояснюються. Я теж абсолютно не отримав задовільної відповіді на запитання про цілковиту заміну військового командування в Україні. Я не є військовий фахівець, я не здатен оцінити, наскільки потрібна була ця заміна. Але я хотів би почути про причини цього, тому що попри те, що я не маю якогось військового досвіду, я створював, я керував організаціями, я прекрасно розумію, що масштабна заміна будь-якого керівництва будь-якої організації, армія – це теж організація, це принаймні на деякий період послаблює організацію, тому що поки нові люди війдуть в ролі, поки підлеглі почнуть розуміти, як з ними працювати, це потребує певного часу. І очевидно, що можливо була якась дуже гостра потреба зробити це саме зараз, в такий складний для країни час, але ми не почули цього. Ми почули подяку, ми побачили відзначення найвищої державної нагороди Героя країни. І попри те, дізналися, що все вище військове командування звільнено. Я хочу вірити, що ці нові люди, які призначені, теж є професійними, кількох з них знаю, вони справді є професійними, вони справді люди, які себе проявили, але це не відміняє мого зауваження до президента Зеленського. Такі важливі кроки треба пояснювати. Треба пояснювати українцям, треба пояснювати в світі. Ще, до речі, одна особливість його комунікації – полягає в тому, що, мені здається, він більш відвертий і відкритий є для західних медіа, ніж для українських медіа. І дуже часто я, як людина, яка хоче розібратися з тим, що робиться в країні, я маю читати Washington Times, Washington Post, Times, New York Times, тому що там ми бачимо щось таке, просто таку інформацію, якої ми, на жаль, бачимо в українських медіа, де ну дуже мало фактажу, дуже мало якогось ретельного опису ситуації. І це знову таки могло бути виправдано за умови короткотерміновості цієї війни. Що давайте на такі от піднесені емоції швиденько перейдемо ці складні часи і не обов'язково детально розуміти якусь динаміку того, що зараз відбувається. А зараз мені здається, що ні, що зараз навпаки треба людям пояснювати, що справді відбувається, якими труднощами ми стикаємося і який ресурс нам потрібен для того, щоб їх подолати. Мені здається, що оця от первісна стратегія долання страху через ігнорування причини, яка породжує страх, вона неправильна. Тобто страх – це нормально, в принципі, нормальна реакція на небезпеку. Важливо навчитися його долати. А от долати його тим, що ігнорувати причину породження цього страху, ну, таке те, що було перших кілька тижнів, ну, це дуже хибна і дуже короткотермінова стратегія.
А як народний депутат, як ви вважаєте, от те, що досі журналісти не мають доступу вже по другому фактично року війни у парламент? Це питання безпеки чи це питання все-таки обмеження свободи слова?
Я думаю, це питання обмеження свободи слова. Тобто, ну, зважаючи на те, що депутати все одно працюють, я думаю, що такий самий от ступінь небезпеки могли б розділяти ті журналісти, які бажали все одно працювати. Тобто всі знову таки дорослі люди, якщо вони розуміють, що їх очікує в разі перебування в парламенті під час цієї роботи, і вони готові прийняти це рішення, вони мають на це право. Якщо журналісти їздять на передову, знімають фронтові події, і це не вважається чимось неприпустимим, такий ризик для них, то впевнений, що перебування їх в стінах парламенту точно не є більшим ризиком, ніж перебування десь на передовій. А всередині, як політик, можу сказати, що відсутність прозорості парламенту, відсутності журналістів, ну, вибачте за таке слово, розбещує депутатів. Тобто, насправді, бракує якоїсь політичної відповідальності, бачимо, ну, недостатню зосередженість на роботі дуже багатьох колег. Бачимо, ну, як на мене, недостатню взагалі ефективність цієї роботи, тому що країна потребує набагато більш інтенсивної роботи. Але цього не відбувається, і суспільство про це не знає, і, на жаль, багато політиків, багато моїх колег тим користуються, і чи то не відвідують засідань, чи то взагалі не беруть участь в якихось обговореннях, часом, коли, знаєте, вже в записах потрапляють в інтернет якісь фрагменти засідань. Ну, мені часто пишуть мої знайомі, шоковані тим, який шум безлад панує в залі, що ніхто нікого не слухає. На жаль, так є всередині. Тому це навіть негативно впливає на якусь таку внутрішню корпоративну культуру парламенту, який, між іншим, в Україні парламент, попри різності цього парламенту, який був там представники різних політичних сил, в тому числі часто досить подужними там були представники проросійських політичних сил, але якраз оця прозорість парламенту, починаючи з 1990 року, з перших демократичних виборів в країні, вона перетворила парламент насправді такий ключовий, базовий, напевно, інститут демократії в країні. І в кризових ситуаціях, чи то в 2004 році, чи то в 2014 році, саме парламент був тим майданчиком, який дозволив вийти з політичної кризи, колосальної політичної кризи, легітимності влади. Зараз, мені здається, те, що ми спостерігаємо, крім всього іншого, це певна десуб'єктивізація парламенту. Тобто парламент втрачає свою якусь унікальну роль як окремої гілки влади, законодавчої гілки влади. Це ще співпало з тим, що ми вперше в історії України маємо монобільшість, тобто одна політична сила повністю контролює порядок денний, повністю контролює всі комітети в Верховній Раді, нав'язує свій порядок денний, власне, формат роботи закритий і так далі. І це політична сила, власне, президента, і це ще відбувається у війні, яка, в принципі, передбачає певну монополізацію влади. Все це разом призводить до того, що ми не спостерігаємо дуже важливого якогось такого балансу влади, коли парламент мав би зрівноважувати якісь речі, можливо, шкідливі, які походять з боку виконавчої влади.
Хочеться вірити, що парламент ще свою визначну роль зіграє.
Ну, певно, чи саме цей парламент зіграє свою роль. Тобто тут знову-таки особливість цього парламенту полягає в тому, що він сформований на хвилі популярності Володимира Зеленського в 2019 році, і вперше в парламент потрапила така величезна кількість людей без жодного політичного і навіть не просто політичного, навіть громадського досвіду. Тобто це були просто люди, які займалися, дуже багато з них, шоу-бізнесом, займалися якимись речами дуже далекими від політики. Тобто в нас було суттєве оновлення парламенту, наприклад, у 2014 році, коли дуже багато представників громадськості стали політиками. І це був ріст тих людей, тому що вони вже мали певний політичний досвід як представники громадськості, і очевидно, що це був просто вихід на новий рівень. Тут натомість ми отримали парламент, де люди, які не розуміють часто якихось базових основ функціонування держави, того самого парламенту, як він має працювати, яка його роль. І так якось іронія долі полягає в тому, що це сталося, що саме на долю цього парламенту випало такі складні переживання України, як ковід спочатку, потім повномасштабна війна. До речі, початок повномасштабної війни в 22-му році протворив цей парламент. Принаймні кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, коли була безпосередня загроза захоплення Києва, ці перші засідання були дуже, дуже такими консолідованими, концентрованими, діловими. Ми розуміли, що кожну хвилину до засідання може перерватися. І треба було ухвалювати якісь важливі рішення. І мені здається, що от якраз десь до середини квітня, напевно, парламент зберігав таку цілковиту консолідованість прав як орган влади, який дуже потрібен був для держави. Потім, на жаль, небезпека безпосередньо від Києва відійшла і, на жаль, повернулася до якогось попереднього формату не такої ефективної роботи.
А щодо виконавчої влади, чи немає взагалі у владі серед політиків розмов про необхідність створення уряду національної єдності в цій ситуації?
Давно ці розмови йдуть, і я думаю, що це одна з дуже важливих помилок Володимира Зеленського. Я розумію, що він як політик до початку повномасштабної війни прагнув якоїсь дедалі більшої монополії на владу. Це властиво для багатьох політиків. Але коли почалася повномасштабна війна, мені здається, що якраз він би мав зрозуміти, що повнота влади в державі означає, як і всього іншого, і повноту відповідальності. І в першу чергу він мав би бути цікавлений в тому, щоб розділити цю повноту відповідальності з іншими людьми, які, можливо, мають інші політичні погляди, але тим не менше теж готові боротися і захищати цю країну. Тобто це з його точки зору, мені здається, помилка зробити уряд національної єдності. З точки зору держави чому і суспільства, чому це помилка? Справа в тому, що у нас вже фактично парламент, вже би мало відбутися парламентські вибори. Парламент вже вичерпав свої повноваження і продовжує тільки тому, що у нас воєнний стан, ми не можемо проводити виборчу кампанію. Так, справді, під час війни неможливо їх за Конституцією проводити вибори. І ми прекрасно розуміємо, що вибори під час такої страшної війни могли би навіть підважити легітимність влади, тому що не зрозуміло, на яких територіях ми можемо провести вибори, на яких не можемо, що робити з тими людьми, які знаходяться під російською окупацією, як потім визнавати відповідну легітимність цих виборів. Ми прекрасно розуміємо, що виборчу кампанію могла б використати Росія для подальшого якогось там роздрави між українцями, для посилення якихось суперечності між українцями аж до якихось протистоянь. Тому що у нас кожна виборча кампанія такі досить гарячі суперечки. І під час війни це могло б бути використано дуже негативному ключі. І от, розуміючи, що виборів не може бути, мені здається, дуже правильний сигнал для суспільства був би, давайте забудемо про те, що ми представники різних політичних поглядів, давайте все-таки говорити про уряд національної єдності, давайте розділимо відповідальність між собою, давайте покажемо, що ми здатні об'єднуватися. І ці сигнали від представників опозиційних сил, я не маю на увазі цих проросійських опозиційних сил, які по суті ліквідовані в Україні, але тим не менше представлені ще в парламент, так от від українських постійних сил, що від самого початку 24 лютого 2022 року, на жаль, президент Зеленський їх просто ігнорує. І часом ми бачимо якісь з його оточення дуже дивні сигнали, як пана Данілова, секретаря РНБО, який з іронією говорить про те, що там взагалі не існує ніякої опозиції. Це погано трактується на Заході. Я це знаю і своїх колег, політиків на Заході, які прекрасно розуміють, що опозиція – це елемент демократичної системи, і коли один з топ-чиновників заявляє, та немає ніякої опозиції, не повинно бути ніякої опозиції, ну від цього, вибачте, тхне трошки такими совковими, авторитарними якимись тенденціями. Тому мені здається, що президент Зеленський себе в першу чергу послаблює і послаблює державу тим, що не готовий на цей крок створення уряду національної єдності. Це, як вже як історик можу сказати, це по суті ну, властиво для дуже багатьох країн в екстремальних ситуаціях сказати, що давайте залишимо політику до післявоєнного стану. Зараз нам потрібні всі фахівці, які здатні працювати на оборону держави. Як людина, яка працювала в сфері історії, в галузі інформації, зараз є політиком, депутатом, я не відчуваю своєї повної задіяності в ту саму інформаційну політику. І мені здається, що я міг би активніше працювати, в тому допомагати державі, але я, по суті, ну, утримуюся на дистанції, саме тому, що я представником опозиційної політичної сили. Я вважаю, що це дуже неправильно. Я знаю такі випадки, коли мова йде навіть про військових з певними якимись політичними своїми поглядами, які теж отримують на дистанції саме через їхні інші погляди на політику свого часу, ніж в теперішній правлячій партії.
А щодо різності поглядів у соціумі, так вже більш широко, якщо подивитися, видно, що трохи якось так загострюється ситуація. Хтось виїхав, хтось не виїхав, хтось воює, хтось не воює. Наскільки ви вважаєте ці розломи, вони є, чи вони просто, можливо, здаються, так, судячи з того, що ми там соцмережі подивимося? І якщо вони є, то наскільки вони можуть бути небезпечні? Якщо вони можуть бути небезпечні, то як їх уникати?
Вони є, ці лінії. Вони природні, насправді, тому що ми говоримо про дуже різні досвіди людей. І кожен з тих досвідів по-своєму драматичний. Ті люди, які змушені були виїхати 24-го числа, ну, для них це драма – відірватися від рідного дому, опинитися в чужому середовищі, вже кілька років жити в цьому іншому середовищі. Вони вважають свою драму найскладнішою, тому що це здебільшого жінки і діти, які вже пішли в школу, які вже включилися в якісь шкільні цикли там в цих країнах, і очевидно, що їм важко якось перебудовуватися. Але є інший досвід тих людей, які лишилися, так само часто жінок і дітей, які сидять в Україні, ховаються від бомб. Часом успішно, часом неуспішно, і вони вважають, що їхній досвід є набагато драматичніший, і вони не зовсім хочуть розуміти досвід і драму тих, які полишили Україну. А є ті люди, які живуть в прифронтовій зоні, які вважають, що ну, ви там в Києві взагалі не відчуваєте війну, то кілька разів на тиждень сховаєтеся в сховище, кілька разів на місяць прилітає в якийсь будинок. Це не війна, війна це в нас, коли у нас знищуються цілі населені пункти. А є ще драматичніший досвід тих людей, які безпосередньо беруть участь у війні вже 2 роки зі зброєю в руках, які абсолютно відірвалися від життя, які виснажені фізично, виснажені психологічно, і часом вони повертаються в якісь більш мирні міста, і їм здається, що їх не розуміють, що не розуміють їхньої драми. Тобто, так, звичайно, ця різність досвідів, і кожен з них по-своєму драматичний, вона створює такі певні розлами між українцями. І тому треба дуже грамотну якусь інформаційну політику для того, щоб злажувати ці розлами, для того, щоб навпаки це все консолідувати. Натомість впевнений, що Росія вкидала і буде вкидати різного роду інформаційні провокації для того, щоб загострити ці протистояння. Натомість треба бути дуже обережними з якимись ініціативами від імені держави щодо, зокрема, тих людей, які залишили Україну. Нам треба робити все залежне від нас, щоб ці люди повернулися в Україну. Але коли вони чують про звернення від імені держави до представників тих держав, де вони знаходяться, що давайте припиняйте їм соціальну допомогу, або давайте соціальну допомогу через український бюджет. Ну, очевидно, що це трошки насторожує. Коли вони чують в контексті питання мобілізації, що ті, хто не з'являться на якийсь там електронний виклик щодо мобілізації, будуть позбавлені консульських послуг, що є прямою конституційною обов'язком держави по відношенню до своїх громадян, то очевидно, що цей розлом, на жаль, тільки поглиблює. Коли в нас інформаційна політика не розповідає про ті труднощі, які переживають вояки на передовій, коли люди з телебачення бачать тільки приємні новини про наші успіхи, перемоги, про недолугих росіян, які не вміють воювати, то розлам, який існує між військовими і цивільними, він поглиблюється, тому що військові бачать зовсім інших росіян, які воюють, відчайдушно воюють, які знищують міста, які, на жаль, добре екіпіровані, добре озброєні, про що не знають дуже багато тих людей, які просто споживають оцей такий пропагандистський інформаційний продукт з держави. Тому, от, зважаючи на от те, що ми почали нашу розмову, на розуміння того, що війна цілком можливо буде дуже тривалою. Потрібно дуже серйозне переформатування ставлення до цієї війни. І мені здається, що його треба починати якраз з переформатування інформаційної політики.
Я бачила якраз щодо інформаційної політики, що ви закликаєте українців за кордоном виходити на вулиці 24 лютого, то повідомте про вашу ініціативу, про ваш заклик якраз принагідно ширше. Розкажіть.
Ми вважаємо, що одна з проблем, яка зараз є, це справді деяка втрата уваги світу до тих подій, які відбуваються в Україні. Вже перший шок минув від початку повномасштабного вторгнення. Якась ця глибока зацікавленість, коли всі тільки те й робили, що дивилися, що робиться в Україні, теж поступово минає. Ти бачиш, що відбуваються інші драматичні події в таких з інших куточках світу. І Україна втрачає увагу, а слід за цим Україна втрачає підтримку. На жаль, дуже тривожні дзвіночки з Сполучених Штатів Америки, коли ми бачимо вже безпосередню затримку підтримки через якісь внутрішньополітичні протистояння, коли ми бачимо якісь незрозумілі нібито економічні протести в Польщі, що безпосередньо б'ють по економіці України, а відтак по її обороноздатності. Коли ми бачимо нерішучість в якихось проукраїнських кроках з боку деяких представників влади, країн, які підтримували Україну, то мені здається, що дуже добра нагода якраз до другої річниці початку повномасштабного вторгнення нагадати світові про те, що сталося 2 роки тому. Нагадати світові про загрози того, які несе Росія не тільки Україні, яку несе Росія цілому світові. Тому, власне, Світовий конгрес українців і ціла низка організацій звернулися до інших організацій об'єднати свої зусилля для того, щоб 24 лютого фактично по всьому світові, де живуть українці, а за межами України кільканадцять мільйонів живе українців, щоб вони вийшли з акціями в підтримку України. Я дуже сподіваюся, що це вдасться. Я як людина, яка має певну кількість читачів в соціальних мережах, користаюся тим для того, щоб, власне, ти бачиш, маю великі контакти в українській діаспорі, користаюся тим для того, щоб, власне, мобілізувати людей і на ці акції, тому що, ну, такий як історик, дуже добре пам'ятаю, яку велику роль відіграла українська діаспора якраз в тому, щоб незалежну Україну, яка проголосила за незалежність в 91-му році, визнавали в світі, встановлювали на неї дипломатичні стосунки якраз такого роду акціями через звернення до урядів своїх країн.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.